Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl: Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší. Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Slyšeli jsme slovo Boží. Řekl bych na pozadí té Kristovy zvěsti, o které je tady řeč, je tady Janova zvěst a docela silná. Jana Křtitele, který, jak víme, byl naplněný Duchem Svatým už v okamžiku, kdy byl v lůně své mámy Alžběty. Protože se potkali se s Ježíšem, když přišla Marie Alžbětě posloužit. Dvě matky v očekávání a dvě výjimečné děti. Jan byl naplněn duchem už před svým narozením. Jan celý svůj život, jak ho známe, tak sloužil Bohu a byl pevný a silný. Ne jako ten rákos zmítaný větrem, kterého kolem Jordánu byla spousta. A byl to taky ten, který naprosto bez pochyby, v době, kdy o tom neměl nikdo ani zblatušení, když Ježíš přichází k Jordánu, ještě neřekl v podstatě nic, žádné kázání nepronesl, tak v této chvíli ho Jan poznává naprosto jasně jako toho, který přichází, tedy Mesiáše. Jan je výjimečná bytost. Má výjimečné poznání o věcech. Přesto teď ho tady jako zastihujeme v situaci, kdy pochybuje. Kdy pochybuje. To není zpráva o tom, že všecko je na houby, že i ti největší z nás prostě pochybují. Ale přesně naopak. Nebojme se pochybností, neboť i ti největší z nás pochybují. A všimněte si toho, že Ježíš to nějakým způsobem jako nekritizuje. On jenom posílá jeho vlastní učedníky Janovi, kteří přišli s tím dotazem, když Jan pochybuje. Tak tyto Janovi učedníky posílá zpátky k Janovi, aby mu ne něco řekli, ne něco vysvětlili, ale aby mu, nebo přinesli nějaký hmotný důkaz, ale aby mu zvěstovali to, co sami vidí. A jenom jim připomíná, co je důležitý. Protože celá ta plejáda, ten výčet toho, že slepí vidí a chromí chodí a tak dál, to je něco, co dneska nazývaném starém zákoně, prostě v těch biblických textech dosavadních prorockých textech je znamením příchodu Mesiáše. Takhle se Mesiáš chová, tohleto Mesiáš dělá. A to věděl i Jan. Ale pak tam něco přidává. Ne, že by o tom nebyly zprávy už v prorocích, ale tady jako Ježíš jasně říká něco, co je vlastně důvodem, co je motivem. To, že slepí vidí a chudí a chromí chodí a tak dál, to sama o sobě není ta zvěst Božího syna. To jsou průvodní znaky, to jsou znamení, řekněmeš. Vzpomeňte se na tu spoustu těch Ježíšových uzdravení. Vzpomeňte si na ty slepé, kde jedním říká, ať se vám stane podle vaší víry, a jejich víra byla v to, že Ježíš je uzdravovatel. Tak se jim vrátil zrak a v zápěti udělali něco, o co je Ježíš důrazně žádal, aby nedělali. Samozřejmě z nejlepší vůle. Největší hovadiny děláme z nejlepší vůle. A jiný slepec, kterému Ježíš říká, co vlastně, co po mně chceš? A on říká, pane, ať vidím. A z Ježíšově reakce víme, že jemu nešlo jenom o ty nervové receptory zrakové. Protože mu říká Ježíš, jdi, tvá víra tě zachránila, proměnila. Záchrana a spása je synonymum. To je to stejné slovo. Stáváš se tím, kým jsem já, jako by mu řekl Ježíš. Bůh, který se skrze matku a panu Marii stává člověkem jako vrcholné Immanuel, tedy Bůh s námi, ve způsobě Ješua, Jehošua, Ježíš. Bůh zachraňuje, Bůh spasí. Ta záchrana je bytostná, je niterná. Proměna člověka. Není možné, abychom tak, jak tady teďka jsme, v těchto svých tělech, vstoupili do Božího království. To nejde. Musíme být bytostně proměněni tak, jak náš rozum je na to krátký. Jak může člověk žít, aniž by měl své tělo? Teď toho tolik víme o lidském těle. Známe vědu. I jako ten nejméně vzdělaný člověk ví spoustu věcí v dnešní době o tom, jak lidské tělo funguje. A jak bez něho se nedokážeme obejít. A teď nemyslím samozřejmě jenom chemická továrna našeho trávicího ústrojí a tak dál. Myslím tím třeba mozek. Jak těžko můžete oddělit mozek od lidského ducha? To je nepředstavitelné. Ne? Nestačí to jenom říkat a přijmout. Ten rozum, který s tím mozkem je tak svázaný, se přece musí ptát, jak je to možné, když můj mozek zemře a rozloží se, jak je možné, aby lidský duch fungoval? No, je to možné, ale úplně jinak. Ježíš tuto bytostnou proměnu přináší. O to tady jde. Ne o to, že naše zrakové a sluchové a jiné receptory a elektřina v mozku bude fungovat o nějaký ten pátek díl. O to tady jde. Všimněte si jedné věci. Proč tady Ježíš říká o Janovi, že je sice největší, který se narodil z ženy, ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on? Protože Jan vrcholně reprezentuje epochu, která končí v tom okamžiku. Epochu, která nemohla jít dál, protože nevěděla jak na to. Jak můžete pochopit lidským rozumem tu bytostnou proměnu? To je Boží zvěst, která není jenom ve slovech, která je opravdu jako doslovná, je bytostná. On propojuje nebe a zemi, božské a lidské. Ješua. Jak je to možné, že je Ježíš Bůh i člověk zároveň? To přece rozum nedává. Přesto to tak je. A ne proto, že to říká, nebo to říká někdo jiný, nebo to teologové rozepisují, protože on to žije, protože my tady dneska do dneška jsme. 2000 let tohoto času, přes ty hrůzy, které mnozí naši předkové křesťané udělali v tomto světě, strašně nekřesťanské, přesto tady stále jsme. Co může být větší důkaz toho, že Ježíš je tím, kým je? Já vím, je to negativní důkaz Boha, nebo respektive Krista, je to negativní důkaz církve, že ten příšerný bordel, který tady způsobujeme celé dějiny, církev přesto přežila. V té zvěsti, skutečné zvěsti, která je živá. Jan představuje epochu lidského rozumu, řekl bych, v takové té první fázi, nebo jak to říct, toho poznávání Boha. Ale i Jan, přestože je tak vědomý, přestože jako první jasně označil Ježíše za toho, kým je, přesto i on musí zažít svou konverzi. Nemá odpracováno, že by si řekl, předal jsem svůj úkol Ježíšovi a jdu si odpočinout. Ne, jemu není dáno, aby si odpočinul. Teď je ve vězení. A víme, jak to dopadne tady na této straně času. Nejenom, že ho zabijou, ale zabijou ho posměšně, brutálně. On ještě se musí obrátit. Tento Jan, zvěstující, se musí obrátit, protože musí přijmout Krista, který proměňuje bytostně, který není pouhým soudcem nebo zázračným činitelem. Je tím bytostně proměňujícím. A tady se to děje. Na základě zvěsti, kterou mu přináší jeho učedníci, kteří ho vlastně přerostli v té chvíli. Kteří věděli víc a zvěstovali to svému mistrovi. To je tak krásný jako příklad toho, té vzájemné výměny, jak se učedník stává mistrem. Jak učedník svému mistrovi zvěstuje pravdu, která není pouze úplností faktů. Aby to přijal, ten boží pokoj, aby šel, aby ho žádná brutalita už neničila. Co máme dělat ve svém životě? Co máme dělat tady v tomto adventu? Jaká má být ta naše činnost, abychom teda byli blíž Bohu? Jasně, že máme činit, co jen můžeme. Máme pracovat na té vinici páně, jak se obrazně hezky říká. Jo? Ale dnešní Janův příklad, ale i dnešní jako slovo z Jakubova listu, ten moc často nečteme, jo? Říká, že spousta toho času je vlastně čas, kdy neděláme jakoby nic. Kdy čekáme. Ale ne v lenosti, ale čekáme jako ten rolník z Jakubova listu. Na podzimní a jarní déšť. Čekáme na něho jako rozechvění, protože víme, že bez něho nemůžeme žít. My to známe, samozřejmě ten podzimní a jarní déšť, to je něco, co vychází ze zkušenosti Izraele, Blízkého východu, jiného klimatu. Jo? Podzimní déšť znamená déšť, který umožňuje zasít. A jarní déšť je ten, po němž přichází úroda a sklizeň. Vy všechny ty úkony musíte udělat. Jo? A ne sami, sami to nezařídíme. Já myslím, že tady mnozí z nás, tam Linda Hlobil třeba, Pavel Hlobil to ví. Déšť se nevymyslíme. V té metafoře, v tom obrazu je to je boží dílo. Ale k tomu, aby ten déšť k něčemu byl pro nás, tak my musíme ale udělat pár věcí na tom poli. Třeba tam to semeno zasít, aby vůbec mělo co růst. Ale většina toho času je čekání. Opět jsem teďka v týdnu slyšel, že jsme v dnešní době, někdo řekl, vyrobili jsme stromy. Jsem říkal, to by mě zajímalo, jak se dají vyrobit stromy, teda kromě těch umělohmotných. Vzpomněl jsem se na to, co si ještě jako kluk pamatuju z 80. ty titulky v novinách, kolik tun pšenice jsme vyrobili. Ani jedno semínko nebyli schopni vyrobit, natož pak tuny pšenice. Pokud vím, tak pšenice se pěstuje a zvířata se chovají. Ne? Měli bychom zapomenout tak na okraj takové ty termíny jako rostlinná a živočišná výroba. Pardon, ale rostliny a živočichové se nevyrábějí. Možná by nás to znovu přivedlo k tomu, že bychom měli být s úctou těm tvorům, kteří nám dávají život, ať už mají podobu rostliny nebo zvířete. Ale zpátky k tomu, co tady Ježíš říká, respektive apoštol Jakub. Jo. Většinu toho času je čekání. A nemůžete povytáhnout ty rostliny, aby rostly rychleji. Ale je to čekání, které není čekání líné. Je to čekání, které je nutné. Ale s naprosto jasným vědomím, že ten jarní déšť opravdu přijde. Pokud jsem v očekávání. Na Bohu je to, jak ty rostliny porostou. Tedy myslím tím teď ta rostlina mého života, řekněmeš. Ale to mé očekávání a těch mých pár úkonů, které musím na začátku a tak udělat, to se musíme učit. To je ta schopnost Boha taky přijmout. On se nenechá přemlouvat. On přijde. Na mě je, jestli si ho všimnu, nebo mě mine. Tečka.